Berri Zerri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Goizeko 11:08, esan bezala, asteon denporaldi barriari ekin deutsagu Bizkaia Irratian, eta hori dela eta zapatuetan, goizeko 11:00 albistegia eta gero eta gitxi gora bera, ordu batak arte herri-herri protagonista, Oian Eirazu, Beñati Garza, kaixo bikote.
Egunon, Gotzal, eta egunon entzule guztioi, herri-herri irratzaioaren lehen saio honetan gaur Leioara etorri gara. Aurton, Beñat Igarza lankidea, eta biok ibiliko gara herri-herri. Bigarren urtez Leioak kultur aniztasuna ospatuko dau, gaurko egunean, horregaitik urreratu gara herrira, munduko arrozak ekimenean. Egitasmo honetan, gastronomiaren bidez alkarbizitza eta aniztasuna aldarrikatuko da bezan hainbat jarduera ospatuko dira, gero aitatuko dugusanak.
Bueno, Gontzal, egunon, egunon Oiane, eta egunon Bizkaia Irratiko entzule guztioi, eta hala da, Oiane, gaur hemen Leioan gagoz, ez gu bakarrik eguzkia be lagundekogu, hemen izpilu batzuk joten dekoguz, eta ez da gualako hotzik, eh? Gaur gainera gure estudioa Bulebarreko estoan dugu, Leioa erdialdean, nik esango nuke, erdialdean espada, erdi-erdian gagozela, eta hemen bertan garatuko daben programazioa, jarduera ludikoak, tailer gastronomikoak eta artistikoak izango ditu, eh? Baita, arroz dastatze bat be, eta eguna sari banaketegaz amaituko dabe. Nik ustot, egune itzela izango dela gaurku, eh?
Bai, ganera usaina, eh? Usaina jatorku amendik hasi dira, eh? Zukaldatzen ez da Beñat.
Eta nire tripak horroka hasi dira, eh?
Bai, gozie be, badaukagu. Bueno, bestalde, Bizkaiko udalerri hau sortu zela, 1918 urte. Bedeko dira ileon, eta urte hurren hori dalatan, udalak Artazako harima antzerki komiko eta suspentzeko ikuskizuna antolatuko dau, Artaza jauregian. Braulio Cortesen zuzendaritzapean izango da, hainbat konpainiatako aktoreek esperientzia murgitzaile baten bidez giratuko dabez bertaratutakoak, krimen misteriotzu baten ebazpenean protagonistak izan daitezen, eta honen inguruan berba egiteko aukerea izango dugu irratzaioan zehar Iban Rodríguez Leioako alkateagaz.
Eta Oiane, hori gutxi balit, bueno, gero munduko arrozen egun hau antolatzearen ardurea daukon sortarazi alkarteko Arantzagaz berba egingo dugu. Bueno, eta arrozen inguruan itxeitaz gain, ba, bebai, sortarazi alkarteak, ba, egiten daben lana be ezagutuko dugu gaurko herri-herri irratzaioan. Eta egun honek daukon garrantziaz, be, berba egingo deuzku aipatu dozun, bai, Iban Rodríguez Leioako alkateak, eta bebai, ba, alkarteko kidea dugun Arantzak.
Hala da, eta bezale batetik gaur Leioan emakume afaniar errefusiatuen kolektiboak aldarrikapen ekitaldi bat egingo dau, abuztuan Afganistanen indarrean sartu zen isiltasunaren legea dalakoaren aurka manifestatzeko. Eta horretarako Edurne Etxebarria Amnistia Internazionaleko kidea izango dugu honetaz berbetan.
Gero Leioako Arboretum espazioa ezagutuko dugu gaur eta bihar 8. landaren azokea izango dalako protagonista, eta Ugaitz Astondoa Basalaneko kideagaz berba egingo dugu, eta Oiane, irratzaioa amaitzeko igeri lekuetara joko dugu, ze Leioa waterpolo taldea ezagutuko dugu bertotik, eta horretarako norro beto, ba, Jon López entrenatzailea ukingo dugu hemen herri-herri irratzaioan guga zuzenean, eta bera 2005 Leioa waterpolo taldean dago. Orduen, batumatek ezagutzen badau Leioa waterpolo taldea, hori Jon López da, eta hemen zuzenean eukingo dugu gugaz Bizkaia Irratian herri-herri irratzaioan. Guzti hau esan da, Oiane, ekingo dutzegu gaurko herri-herri irratzaioani, denboraldiko lehen herri-herri irratzaioari, baina lehenengoko gure babes batzuk entzungo dugu, eta ni bitartean, ba, jungon askuzkuzatzen, ze hasi die, hemen, ba, piper gorria berdea eta arrozari bueltaka, eta ni kuzkuzatzen da noa, ea nork jaten emon aldozten ze tripak horroka deku ez.
Ederto, ba, publizia entzako tarte bat, eta bueltan gatoz.
Gernikan, degustazion lurgorri, giro ona eta lekua proposa traguren bat hartzeko eta pintxoak jateko. Zabalik goizeko zazpiretatik aurrera. Etorri lurgorri degustazinora.
Gernikan, Madariaga tabernea, pintxo eta ogitarteko ederrak eta laguna artean traguren bat hartzeko giro itzela. Madariaga tabernan zerbitzu parebakoa. Madariaga, industria kalean, Gernikan.
Baskaran Gaztaiak, Idiazabal jatorri izena daben Ardi Gaztaiak. Kalidade eta zaporerik oneneko gaztaiak, Bedartzandi eta Kalamua mendimagaletan hasitako ardien esneagaz eginda. Baskaran Gaztaiak, dendetan eta asoketan.
Barrikuntza kasator, lau aizetara erratzaioa, irailaren 30etik aurrera, Ainhoa Llonaren eskutik. Gai orokorrak, bizkaikoak, kultura erlokoak, kirola, lehiaketea, eta makina bat kolaboratzaile. Labairu Fundazioa, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mikel Baza, medikua, Edorta Unamuno, Agus Barandiaran. Entretenimendua nahi badozu, entzun Bizkaia Irratian, lau aizetara erratzaioa egunero, astelenetik barikura bitartean, goizeko 11etan hasi eta ordu batak arte.
Europa Ligan garaipena lortu eta gero Athletic Ligara itzuliko da domeka honetan. Zurigorriak Montilivin izango dira txapeldunen ligako Gironari aurre egiten. Etenaldira 3 puntukaz joateko asmoz. Domeka honetan, arratsaldeko ordu bietatik aurrera, Girona Athletic Bizkaia irratian. Hau Athletic!
Herriz herri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Bueno, basando algún moduan, herriz herriko denboraldi berriko estreinaldi hau, ba, Leioa udalerrian egiten gabiz, Leioa udalerria Bilbo handiko eskualdean da kokatuta, hain zuzen bega, Bilbo metropolitarraren zatia da Leioa, eta udalerriak 8,6 kilometroko azalerea dauko, eta Nerbioi Ibaizabal ibaiaren eskumaldean dau kokatuta. Ia 30.000 biztanle daukoz gaur egun Leioak. Esan leike, ba, Bizkaian beste herrin bategaz konparatzeko, ba, nik ustot, ba, Durango modoko herri bategaz konparauko gendule, ez da, Oian, eh?
Alan da, aurkezpenean aitatu dugun ez ganera, iruazte barru, urriaren 31an, 1988 urte beteko dira Leioa sortu zanetik, eta gaur ona urreatu gara, Bulebar Estoa leku eder honetara, irratzaioa egitera, munduko arrozak ekimena, ospatuko dalako. Eta sarren aitatu dugunez, bigarren urtez jarraian, ospatuko da, Leioako udalak munduko arroz ekimenarekin bat egingo dau amentze. Helburua, Leioan alkarbizitza aldarrikatzea eta kultura anistasuna ikustaraztea da. Eta honetaz berbaiteko, Iban Rodríguez, Leioko alkatea, gonbidatu dugu. Iban, kaixo, egunon?
Egunon guztiei eta ongi etorriak.
Ganera zelako eguna, eh? Eguraldi ederra.
No, bai, normalan ez da izaten olagan azaro, eza, urri aldera, baina, bueno, nik uste dute egun polita urten dela, eta ea hori be kalea begirotzen dagoan, eta danon onurako dan.
Bueno, esan dugunez, gaur alkarbizitza aldarrikatu eta kultura anistasuna ikustarazteko eguna da, bigarren urtez jarraian.
Bai, bigarren urtez jarraian, eta pasan urtean kriston arrakasta eukieban, eta nik uste dut aurten be eukiko dagoela. Badago zapuntatuta 400 pertsona baino gehiago bazkalduteko, 20+ kuadrilla be bai etorriko dira arrozak egiteko, eta ba bueno, bertan egongo gara fijo bazkaltzen, ondo pasatzen, eta batez ere helburua zein dan ondo jakinda, eta da herriko jendea ezagutaraztea, eureka harremanak sortzea, eta batez ere ba bueno, giro alai baten ba badanok posik igaro alizatea ba holako egun bat.
Bueno, eta Iban, arrozen inguruen gabi hitz egiten, baina zu Leioako alkati esara, eta Leioan inguruen be hitz egingo dugu, ezta? Horretaz doi eta herri-herri programea. Bueno, Iban, Leioan kanpotik etorritako jente asko daukozue bizi izeten gaur egun?
Bueno, egia esateko jendea pentsatzen dago holan dala, ezta? Baina daroago izan 40 urteko demokrazia sortu zanetik, ba 40 pik urte hauetan, Leioa gutxi gorabehera 10.000 biztanle inguru igo egin da. Egia da, ezin dugu ukatu kanpotik jendea etorri dala, baina nik uste dut badagola baloran jartzeko beste gauza bat da. Eta da egindan hirigintza egin eta gero jende asko, bertokoa dan jende asko bea bertan gelditu al izan gara bizitzen, eta egia da nire kasu, ni beti jartzen dut nire kasu edo ni etxeko kasu moduen, ezta? Ni bertan bizinaz, bai, emaztea kanpotik etorri da eta hiru seme alaba berri dekodaz, baina eurek Leioa zarra dira. Ja, ez da nire anaiaren kasuan, ba, bardina, kanpotik ekarri alizan daue ba, beren mazta, eta beste bi seme alaba dekoz. Beraz, bueno, jende, bai, egia da jende asko etorri dala, eta baina bertoko jendeak erakarritako, ba, beste jende hori dala, ez da?
Eta Iban, askotan, biztanleria berri honen eta biztanleriaren askuntza horretan zaiena izeten dana, integrazioa izeten da, ez? Eta Leioan kasuan, zelan izeten da integrazio hori? Erraza izeten da, batzutan zeltasunak dekozu ez, ba, alako programazioak edo dekozu ez honetan laguntzeko, konta duzu apur bat?
Ba, nik uste dut, normalan integrazioa ez da, oza, nahiko erraza izaten dela, ez da, baina badauzkazu batzuk, ba, batez ere kanpotik etorritako jendea, ba, meko ituretara, ba, igual ohituta ez dago zan jendea, ba bueno, horrek hurbildu egin behar dugu, euren baserak ezagutu, euren ba bizimoduek eta euren ohitura bebai ezagutu behar dugu, eta danon artean ikuste dut horrela sortu egiten dugula barri aberatsago bat, ezta? Egia da, ba, bere garaian ona etorri izan zala, ba, kanpotik, ba, estatutik jende asko, ba, Gaztela Leontik eta Extremadura tik jende nahikotxo etorri izan. Horren, nik uste dute herri gizarte eratze horret, prozesu horretan, ba, nik uste dut nahiko erraza izan zala, ba, azken finean ohitura bez direlako hain ezberdinak, ez da, baina egia da, azkenengoko hamarkada hauetan, ba, ikusten ari garela, ba, Ego Amerikatik datorren jendea, Afrika aldetik datorren jendea, inkluso Asia aldetik bebai datorren jendea, eta nik uste dut, benetan balorean imini behar dala, ez da, eurek ekartzen duzkuna, eurek moten duzkuen ba, begibistan zabalkuntza hori, ez da, eta eurek hasi behar dugu, eta eurek gautaz bebai ikasi, ez da, nik uste dut, horretan gabizela, programa polita deko guzala bebai udaletzatik ba, horretan jarduten da bezanak, eta nik uste dut saiestu baino egin bar duguna da, ba hori, bideak zabaldu, ez da, eta zubiak ezarri, ba, ohitura desberdina daukaguzan ba, pertsonen artean, ba, lako elkar bizitza ba, posgarria eta laitzua egin alizate, ez da, eta, bueno, nik uste dut gaurko egun honetako ba, helburu hori dala, eta ikusiko zuenez, ba, hori lortu egiten dala.
Bueno, gaurko egunari begira, Iban, egitarau zabala prestatu duzue, 11:00 hasi, eta Arratsaldeko 6:30 arte. Konta iguzu zer nabarmenduko zeunke?
Ba, nik batez ere lankidetza, ez da, lankidetza eta elkarlana. Bertan ikusi al izango duzu ez kuadrilla desberdinak eta euren artean zela mebai kuadrilen arteko ba, laguntza be dauela, zenolako giroa dagoan, ez da, eta batez ere badeko guzalako lagunak kuadria desberdinetakoa direzanak, ez da, eta hori nik uste dut bai aberastu egiten dagoela horrelako herri baten. Egia da, lehen aipatu duzu, ez da, 32.000 biztanleko guz gaur egun, handie da, baina oinikarren herri kutsu hori badeko, ez da, eta betikoa garen ba, ezagutu egiten gara, eta berriak etorri direna, ba, kuadriaren baten ba sartu indirenez bai elkar lan hori nik uste dute polita dela, eta batez ere nik uste dute aipagarria dela bebai zenolako giroa, ez da, bueno, nik uste dute euskaldun hori ba, asko gustatzen jakula, ez da, jai giroa hau, eta janaria eta edaria eta musika eta dagoen edozein giro ba geuretzako ba ona da, ez da.
Bueno, lehen aitatu dugu, Iban, urriaren 91an, 1988 urte beteko dauzala herriak, urte bi baino ez,
Urte bi baino ez, bai.
Urte bi baino ez, baina momentu zetatzu galetuko horri buruz. Eta horregaitik urriaren 26tik aurrera Artazain jauregiak ospakizunak hartuko dauz. Zelakoak izango dira?
Bueno, badira aurreko urte batzuetan egin diezen ekitaldi moduko batzuk, ezta? Horre argitas argien inguruko jolas bat sortzen da parke inguru horretan, Artaza jauregi inguru horretan. Horretaz aparte be bai, egongo dira antzespen batzuk giro edo oindela iaia 500 urteko giro horretan bebaiz murgilduko dauzkuena, ez da? Eta batez ere bada beste jai giro bat, ez da? Nik uste dut hemen Leioan berez badeko usala, auzo asko, jai asko, gero bertoko jai nagusiak bebai, baina horrelako beste ekimen kulturalak eta bebai oso erakargarriak izaten direla, ez bakarri Leio astarrentzako, baizik eta kanpotik etortzen dan jente askorentzako bebai, ez da? Eta bueno, nik uste dut galdu behar ez dan gauza badala eta bertaratu, ikusi eta disfrutatu.
Bueno, Iban, hainbat ekitaldi aipatozuz eta nila sinaz apurra motibatzen gaurko egun honegaz. Bueno, aipatozuzan ekitaldi hoiek doakoak die, bat ordaindu inbida, izena bebai emon behar da, askotan izena emon behar izaten da. Zelan doi ez ekitaldi honen, bueno, parte hartze horrek?
Doako gauzak izaten dira, ekitaldiak izaten dira, baina izena bai emon behar izaten da. Eta adibidez hor badagoz antzespen batzuk, horrek pase desberdin batzu daukiez, eta batzuk erderaz, beste batzuk euskera direz, eta jende, hurbiltzen den jendea disfrutatu alizateko, neurri zehatz bateko taldeak eta sortu inbar direz, beraz, izena emoteko aukera daukie, bai kulturreko kulturran bertan, edo telefonoz, edo deituta.
Bueno, Iban, Oian eta biok, eta bai Bizkaia Irratiko entzule dan honik ustot animetan gabizela gaurko egun honetaz, zuk dei berezirik egin gura dautzezu Leioako herritarrei bertara hurbiltzeko eta ekimen hau ez gozatzeko?
Nik uste dut bertako herritarrei gauzak jakia askorik esan behar animatzen direlako nahiko errez, ezta? Ba ni bueno, bai ointze amaitu dugu zela bai jai nagusia zein auzo guztietako jaiak eta eukidogune arrakasta izan da, ez dala egon inongo arazorik, eta bai eskertuko nebala, jai giro hori bebai mantentzea, ez da gelditzen den urte guztian zehar, eta jakin daigun danon artean elkarbizitza sortzen, ez da hori da gaurko eguneko helburutariko bat, eta batez ere disfrutatzeko, eta disfrutatzeko elkartzea, bateratzea, besteen kiko bebai empati puntu bat eukitea, nik uste dute garrantzitsua dela.
Bueno, gaurko egun alde batera itziz eta elkarrezketa amaitzen joateko, herriko proiektuak ezagutu gara duz, labur, izen handiena daukana, Iban, Abantzada estaltzeko proiektua da, jakin eragindu zuenez, 2025ean amaituko dira obrak, aurre ikusitakoa, baino urte betelenago, posik obrak eroan dauan prozesuagaz?
Bai, batez ere gure teknikariak eta Foru Aldundiko teknikarien arteko lankidetza hori, ezta? Nik uste dut oso onuragarri izan dela herriarentzat, ezta? Moztu, laburtu egin da obra epe hori nahikotxo, egin direzen moldaketa batzu direla eta moldaketa horre gainera izan dira, nik uste dut geure herriaren onurako eta posposik. Bertan bizi diren auzokideak eta ikusten da, bueno, ikusi baino entzuniten dabe orain askoz bezarata itzi hau, ez da, ez da entzuten eta hori bezkertzekoa da.
Eta aurtengo proiektuak laburbiltzeko ezagutzeko zeintzuk dira aurtengo proiektu garrantzitsuenak edo nagusienak?
Badekogu hor kiroldegi, ez da? Leioak kiroldegi berri bat behar dau eta horretan gabiz, proiektua amaituten gabiz eta espero daigun hemetik hilabete batzuetara edo urte hasieran lizitazioa atera izatea eta aurren urtean zehar obrak hasi izatea. Eta nik uste dut hori dela helburu nagusietariko bat. Baina horretaz aparte badeko guz beste frontoi bat izan Bartolomeko aldean, badeko guz beste programa potente batzuk imigranten arira eta bertoko bakigu pertsona guztiak ez daukizala aukera berdinak ez da, geure helburuetariko bat da Leioa estar guztiak aukera aukera berdinak ukiali izatea, eta horretan be badeko guz proiektu potente batzuk, eta bueno, jarraitu alizengo nebean, ze egia esateko lehioaz, ba, disfrutatzeko, disfrutatzez aparte, bai, ba, lan egiteko, ba, ba morruan gaude unik arren, ez da?
Bo, kiroldegiak aipatu hauz, ustot, Iban, Sarrienako amaikagarren futbol zelaiak belar artifizialeko belar berria daukala, hau da, garatu dozuen azken proiektuetako bat, ba, txarto espagabiz, ez da? Zelako obra edo izen da hori?
Azte honetan estrenatu alizan dabe, guaztenean bai, estrenatu alizan dabe entrenamentuetan ja, eta suposatzen dut zapatu honetan ja partiduek azeta hasiko direla bertan, eta obra potente bat izan da, milioi erdiko obra bat izan da, eta bueno, ba, beharrezkoa zan obra bat, baina bertoko zelaia, ba, urte askotako zelai bat zan, eta ba, bueno, gogoratu inbar dugu bertatik 800 bat ume pasatzen direla astean zehar, eta hori bebai, ba, kontuz eukiteko gauza bat dala.
Ba, posposik etrenoko dabe.
Bai, eta gainera ontsa aipatzen dugu Leioako futbol taldea, eta okerrespan hau gaur arratsaldean 5:30 Leioan jokatuko dabe, Leioa Baskoniaren kontra, eta beti izeten da hirugarren federazioko partidu oso polita ikusteko, gainera hemen Leioan, bueno, arroza jaten etorri, arrozen ekimen hau disfrutau, eta gero Leioa Baskonia partidu ikusi, nik uste dut, ez dagoela itxakirik gaur Leioara etorteko, ez da, Iban?
Eta badeko gu bebai arboretunen, bebai badeko gu lora soka bat, eta bebai oso polita izaten dela, beraz badeko gu, eta bertaratuko gara seguro partidu ikusten, Baskonia urten gainera partidu polita egiten dagoela, eta ja, aitatu dozula futbole eta aldea, ba bueno, nire apoio guztia bebai emone gaioz hori, ez da, Leioako futbol jokalari bat pasaren asteburuan ba bueno, lesiño grabe bat euki ebana, eta txoe bakuntza bat euki ebana, eta bueno, espero daigun laster errekuperatzea, ez da, eta bertan ikusi alizatea.
Ederto, bueno, ba, Iban Rodríguez, Leioako alkatea, eskerrik asko urreatzea gaitik, badakite gaurre, bueno, agenda topera daukazula, eta batez be, disfruteu, eta urrengo arte.
Disfrutatzu bai, eta eskerrik asko bertaratzeagatik.
Kara zeuri.
Ijurtan, San Miguelak, Ijurtako udalak eta bere izenean alkateak jai alai eta soriontzuak opadeutzuez Ijurtar guztioi, eta egunotan jai ospakizunetara joango sarinoi. Gora Ijurtako San Miguelak!
Gameizpikan, mendi ibilaldia urriaren 6an, luzea 8:30 hasiko da, eta laburra 10:00. Amaieran 11:00 parte hartzaile guztientzat. Animau eta etorri, Gameizpikako udala. Markina Semeinen, urriko azoka nagusia urriaren 12an, 10:00-3:00. Lea Artibaiko animaliak, baserri produktuak, artisauak, bertzolariak, esneki kasta dastaketea, umeentzako herrikirolak, aurton ganera, doako autobus zerbitzua, Kareaga industrialdetik bertan kotxea aparkau, eta herrira joan etorriak eroso-eroso egin daizu esan. Egizue osterea, Lea Artibaiko, landa garapenerako alkartea.
Herri zerri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Amen gabiz, Beñat, amen gabiz, amen jarraitzen dugu Leioan, Bulebarre esto leku eder honetan, eguzkia alde egin dau, hobeto.
Bueno, hotxik ez dau, gustora gauz,
hori da.
Hori bai, sufritzen apur bat, da bueno zainagaz, Oian.
Egia.
Eta hori nik nahiko txoko saldu hotela, baina olako zein ona, gaina jentie paiekin ikusite, oiazku eskuen deukiela, gozi ezartzen da.
Irratzaia maitzen dugunien, ara jungo gara.
Ni bentset bai, banoie.
Seguru. Bueno, orain munduko arrozak ekimenaren antolatzaietariko bat gonbidatu dugu geurera, sortarazi alkartea. Alkarte honek ibilbide luzea dauko. 80ko hamarkadan sortua Bizkaian, bazterkeria egoeran edo arriskuan dagozan pertsonak eta familiak gizarteratzen laguntzen dabe beste kontu batzuen artean. Alkartea ezagutu gura dugu, eta horretarako alkarteko kidea dan Arantza Bilbao. Gonbidatu dugu geurera eta mendokogu. Arantza, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Bueno, giro ona, jendie urreratu da, hemen ikusten dugu, usainona, aitatu dugu, ez da? Egun hau beti polita izaten da, ez? Aurreko urtean behintzat, zelan juntzan?
Oso, oso polita da eguna, bai. Hau bigarren edizioa da, eta oso pozik egon gara prestatzen, eta ilusioarekin gaur izateko eguna eta disfrutatzeko.
Mm-hmm. Bueno, gitzi eta labura aitatu dugu egiten duzuena alkartean. Aurkeztu iguzu, zelako alkartea da sortarazi, zelako lana egiten duzue?
Bai, esan duzun moduan, gizarte bazterketa dauden pertsonekin egiten dugu lan, eta hemen egiten dugu lan Getxo, Leioa eta Bilbon. Hemen Leioan, dekoguz bebai pisuak gazte migratuekin lan egiteko eta etxerik gabeko pertsonekin ere egiten dugu lan.
Eta lehen alkateagaz aipatu dugu, zelan da integrazio hori Leioan eta bueno, olako alkarte segurun hau laguntzen da biela eta eskertzeko da, olako alkarteak egotea eta alako jentei laguntzea, Arantza, sortarazi aipatu duzu zer egiten dagoen, zer dauko zuen, baina zeintzuk zeuen balioak eta zelan definituko zendun sortarazi, ba, balio horiek zelan jartzen dan martxan edo?
Bueno, ba, guretzako garrantzitsua da pertsonekin egotea, hurbiltasuna eta pertsona hauen integrazioa, migrantea izan zein nazionalak izan bebai. Bazterketa egoeran dauden pertsonak dira eta oso garrantzitsua da integrazioa eta komunitatean bizitzea.
Bueno, gaur munduko arrozen ekimen honetan, antolatzaile lanetan zabilzie, ibilizarie, egun hau prestetan. Zergaitik uste duzue, egun hau ospatzea garrantzitsua dela, bigarren urtez, alkar bizitza ez, sustatzeko egun alkateak aitatu duzkunez.
Bai, garrantzitsua da, interkulturalitatea ikustarazi behar dugulako, eta pertsonak bebai sentsibilizatu eta gure herrian parte hartu bebai. Normalean lan egiten dugu, bazterketa dauden pertsonekin, pertsona migranteekin, eta ez dute ohiturarik herrian parte hartzeko, beraz, garrantzitsua da parte hartzea eta enpoderatzea, bebai.
Arantza, neuk zalantza bat duko, zuk esaten duzu, kanpoti datozen herritarrei laguntzen deutze zuela, baina askotan zuek dakizuek kanpotik datozela eta nortzuk dien edo eurek etorri behar die zuengana. Hau da, zuek luzetzen duzue eskuaz, zuek dakizue eurak nortzuk dien edo eurek etorri behar die zuen alkartera esaten laguntza behar dut edo uste dut zuek lagundu aldozte zuela. Zelan da prozesu hori?
Normalean haiek hurbiltzen dira, normalean egiten dugu lan zerbitzu sozialekin eta hemen Leioan Leioako zerbitzu sozialetik egiten dugu lan eta normalean haiek etortzen dira gugana. Gero bebai beste pertsona batzuk ezagutzen dute eta normalean bebai etortzen dira galdetzera, baina normalean haiek etortzen dira bai.
Hau da, lehenengoko pausu hori eurek emon behar dabe, gero zuek eurak lagundu ahal izeteko, ezta?
Bai, egia da guk normalean hurbiltasunez leku askotan egoten garela eta holan bebai ezagutzen gaituztela, baina haiek etortzen dira bai.
Hori askotan oian ebe garrantzitsue da, ez?
Bai.
Askotan zalantzan egoten dira, hurbilduko naz, enaz hurbilduko, bueno, entzuten badabiz, edo lagunden bat edo badauko zue, laguntza behar dauena, jakin, ba, alako elkartak dauzela, eta hurbildu, ba, inongo zalantza barik eta beldur barik, zeurek laguntzeko dauz, azken fin batean. Eta Arantza, eurek Leioara datoz, eta Leioak herritarrak dauko, esan duzku lehen, Iban, alkateak ez, 30.000 biztanleria kopurua pasa dauko zela ja Leioak, bueno, zelan da kanpoti datozen hoien, eta bertako herritarren arteko hartu emon hori, erlazio hori, bueno, ez dakit, gatazkak edo egoten dien, edo Ibanek esan dozkun moduen, ba, neiko hartu emon ona egoten dala, eta giroa behintzat ona dala, eta behintzat gaurko egun hau, eta
bai.
Ekimen, arrozen ekimen honek, ba hori erakusten dozku, ez? Girue aparta dala.
Bai. Oso ona da giroa, eta normalean erlazioaz oso ona da. Badeko guz gainera pertsona bolondrez asko, eta asko Leioakoak dira, eta oso ona da haien arteko harremanak, oso binkulo espeziala sortzen da haien artean.
Txar, Arantxa, askotan zaiena hori izeten da, ez? Ez etortzea baizik eta hemen ba, ze hartu emon eukitzen dozun eta integrazio hori, ez?
Adaptazio hori, ez da? Zierako adaptazioa... Zalakoa da, normalia.
Oso zaila da, askotan hizkuntza ezberdina da, kultura ezberdina da, erlijio bebai ezberdina da, eta oso zaila da adaptatzea eta hemen bizitza. Baina, bueno, egia da, oso hemengo herritarrak oso jatorrak direla, eta normalean oso erreza egiten dutela. Beti denetarik dago, leku guztietan bezala, baina oso ondo jaten da.
Bueno, bai. Alkateak esan dauen moduen, bai. Ez? Hartu emon hori ainona bada. Nik ustot, mina, Leioako herritarrentzako be, hori ona da, ez? Azkenean, ba, ohitura berriak ezagutzen doguz, eta gaurko egunean moduen, gastronomia berria, ez? Seguru nau kanpoti datozenek be, arroza beste erabatera jarten da bela, prestatzen da bela, eta seguru nau bai, ba oso arroz gozoa gehitzen da bezala, eta ni hain jatu nahi zen da, ba juste dinatez, beste herrialde batzutako, ba arroza prestatzeko beste era batzuk ezagutza, orduen behitu, biztanleria hasi, hartu emon gehizau, eta alakoetan be, bueno, era, kartzen dozkuez, berritasunek, joe, ba, dana primeran, ez, hemen Leioan.
Oso aberatsa, bai.
Baitzaz, azkenean hori aberaz garria da herriaren txat, ez da? Kulturanistasun hori, ba, zuke niri emon, nik zuri emon, ez? Hori be herriaren txat, eta gizartaren txat erokorrean bainat.
Bai, bai, eta jo, gu eskertute, ez da?
Bai,
gu eskertute. Eta ea, ba, gaur arrozen bat olako ikusten dugun, eta proetan dugun, no, jane?
Bueno, antolatxe egitariko bat zari, sortarazi alkartea. Zelaren azten da, kontu hau antolatzen, nos hasi zinien, zelako lana dago atzean?
Bai, bueno, beste herri batzuetan antolatzen da ja da, Getxon antolatzen da, Bilbon antolatzen da, eta Barakaldon bebai antolatzen da. Eta bueno, Leioa bada herri horiek bezala, orduan zergatik ez. Aurreko urtean udaletik bota zuten ideia, eta zan zigutenia sortarazi presegoen kudeatzea eta laguntza horretan, eta noski baietz aurrera, eta aurrek urtean hasi ginen antolatzen posposik, pentsatzen genduen ez zuela izango enbeste arrakasta, baina bueno, ikusi genuen pasaren urtean aforoa bete genuela eta aurten ba, aforoa bete eta gainera dana hobetu. Tailer gehiago jarri ditugu, elkarte gehiago etorri dira eta bueno, ba, hemen txegauz.
Hemen daukagu egitaraua, 11etatik eta arratsaldeko 6:30 arte, dinozuna, ez da? Tailerrak, bueno, arroza protagonista da, Egitaragoa esan, hori alanda, manifestuaren irakurketea, ordu batetan, txikitzuek be, protagonismoa izango dabe, ez da? Leioko ikasleek ba, puzle bat aurkeztuko dabe, egitaragoa nintza, Arantza?
Hori da. Bai, orain jena eta te tailerra dago, sortarazi antolatua, gero maskarak ere tailerra egongo da, eta Palestinako gastronomiako tailer oso polita, eta oso gozoa, noski.
Horra jungo nazni,
horra jungo nazni.
Eta bai, Fidiasek antolatu du hori puzle aurkezpen bat, mural bat, joan gara elkarte guztiak, parte hartu dugun elkarte guztiak, joan gara ikastetxe ezberdinera, azaltzera zein den bakoitza bere elkartea, eta zer den munduko arroza. Orduan, gero, zentro bakoitzean pieza, tokatu zaien pieza margoztu dute, eta gero aurkeztuko dugu, eta mural polit bat aterako da ziur.
Eta ikasleak gogotsu egon dira ekimen honetan parte hartzeko.
Bai. Oso gogotsu bai.
Bueno, ba Oiane,
esango dugu.
Eske si esango dugu, ez? Danetik dekogu gaur, nire partetik be eskerrik asko, sortarazi alkartari eta zeuri be Arantxa Bilbao gurera etortzearren. Mia batez be eskerrik asko, ba jendea laguntzearren, zer eta gaina poses egiten dozuelako lan. Eta geuretzako be, ba, itxela da, ez? Alako lanak egitea, jentea preste gotea, eta batez be, niretzako, gaur, Palestinako arrozak probako dodazelako, Horregatik, Arantxa, nire partetik, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Arantxa, eta disfruteu eguna, ganera egun politatara da, bueno, itxe eskutatu da eguzkia, baina otxik ez dau, eta hori da garrantzitsua. Ba, mi esker, eta eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik urte osoan zehar be.
Mi esker zuei.
Gernika Lumon, Pirenei Karrasako ganadu lehiaketea domekan eta astelenean, Santana aparkalekuan. Egun bietan, Sagardau, Txakolin, Gaztai eta Abarren postuak eta abere lehiaketak. Pirenei Karrasako ganadurik ederrena Gernikan ikusiko duzu. Egizu osterea, Pirenaika ganadoren epife alkarteak danok konbideo eta animetan zaitue.
Arburu Karroseria, ibilgailuen txapa eta pintura lanak Gernikan, Bekoibarra industrialdean. Arburuk Gernikako urriko ospakizun eta azoketan parte hartzera animetan zaitue.
Kantuka eta kontuka Arratsaldero Bizkaia irratian. Iruretatik sortziretara bitartean musika zegina eskainiko dutzugu. Musikarien gaineko zertzelada batzuk eta tarteka musikariekin egindako alkarrizketak. Ez galdu!
Herri zerri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erentzuten, zenbat inertzia, zenbat sasira utzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, borruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesune. Iegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berri zentzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen aktorrita ere, esperantza eta babesune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen aktorrita ere, esperantza eta babesune. Noiz hasi ginen bihotzak dionari uko egiten, malkoen edertasuna barrurako gordetzen. Noiz hasi ginen bihotzak dionari uko egiten, malkoen edertasuna barrurako torrita ere, esperantza eta babesun.
Bueno, hemen herriz herri leioan jarraitzen dugu beinat, eta gaur Bizkaian errefusiatutako emakume afganiarrek aldarrikapen ekitaldi bat egingo dabe arratzaldeko ordubietan, hemen herrian, leioan. Abuztuan, Afganistanen indarrean sartu zen isiltasunaren legea dalakoaren aurka. Arau barriak debekau egiten dutze emakumei abotza altzatzea, abestea, garraio publikoa gizonen laguntza barik erabiltea eta beste hainbat kontu. Amnistia Internazionaleko Edurne Etxebarriak honen inguruan zehetasun detaile gehiago emongo deuskuz eta hemen dago gonbidatu dugu. Edurne, egunon.
Egunon.
Egun on, bueno, kontaiguzu testu ingurua ipinteko, zertan datza abuztutik Afganistanen indarrean dagoan isiltasunaren legea?
Bueno, bai, ba, isiltasun lege hori, bai, azkenean hilabeteak eta hilabeteak pasau ondoren, ba, gertatzen den beste diskriminazio forma bat da Afganistango neskato eta emakumeentzat. Bai, orain arte badakigu adibidez, bai, neska gazteak, umeak, bai emakumeak ezin, bai, ezin da bela ikasi, ez eskolan, ez unibertsitatean, ezin da horiela, ba, ondasunik euren izenean euki, bai, eta hainbat edeku dekiezela. Eta hau azkenean da, beste edeku bat emakume horren gainean, eta hau oso larria iruditzen jaku. Bai, euren ahotsa guztiz ezabatzen dalako, ba, bai, publikotik, kaletik, jentea dagoen lekuetatik, bai, ahotsori bakarrik erabiliko aldabe euren etxeetan. Azkenean horrek, gizartean representazio guztia kentzen dotzie, bai, euren ideiak, euren sormena, eurek esateko dekien guzti hori ezabatu egiten dabe.
Sarritar entzun dugu Edurne, Afganistanen batez be 2022, bueno, gogoratuko dugu Talibanak urte horretan sartu zirala, animaliek, emakumeek baino eskubide gehiago daukiesala, alan da, tamales.
Bai, hori da, bai, lehen komentatu dugu moduan, ez? Emakume gaur egun ia ez daukat eskubiderik ezer egiteko Afganistanen. Erregimen talibana sortu zenetik debekuak behin eta berriro gertatu dira. Emakume horiek ezin dute lan egin, emakume horiek bereien gizonen baimena behar dabe edo zer gauza egiteko, bankuan kontu bat eukitzeko, garraio publikoan joateko, bai. Orduan ematen du, ez, bereien bazterketa, egitenaken bazterketa guztizkoa dala, ez, osotasun batekoa dala. Eta animaliek bereie baino eskubide gehiago daukizala.
Mm-hmm. Bueno, aipatzen gabiz, ez, eskubideak, animaliek, ea eskubide gehiago dekiesen, ea egia dan, eta ala dinozu, zuk alandala, Edurne, eta bueno, apur bat kontestuan jartzeko, esan dugu, ez, 2022an sartu ziren talibanak boterean, baina botere politikoan, ez, herrialdearen botere politikoa hartu gaben beraien gain, goratu daigun talibanak, zelan hartu eben indarra, bueno, apur bat armen bidez, hartu eben, zehain bat urtez bertan estatu batuetako tropak egon dira, ba, apur bat kontroletan edo zer egin ahal eben talibanek, bueno, Joe Bidenek erabakia ban tropak etxera bidaltza eta geroztik, ba, talibanek hartu aben bertan boterea esan daigun, baina ez dakinik legez hartu eben boterea, bueno, geroztik hainbat urraketa jarri die, azkenengoa hau isiltasunarena esan duguna, baina Edurne, ze beste eskubide urratu deutzi ez talibanek emakumezko ize? Bakigu erlijio, euren erlijioak, ba, hainbat urrak eta hainbat eskubide urratzen deutzi ezela, nik gainera aipatu oianekin, ez? Monika Bernabe, kazetaria elkarrizketatu nabela, bera Monika 8 urtez Afganistanen bizitzen egondako kazetaria da, eta bertatik Afganistango egoerea, ba, kontatze eban, eta benetan, ba, ez dakigu zelan, 2024an ondino holan bizidien herrialde batzutan. Edurne, kontaiguzu apur bat, ze eskubide urratzen dutzien talibanek Afganistango emakumeei?
Bai, ezuk esan duzu modan, hori 2022an sartu ziren barriro talibanak Afganistanen, bai, era oso ez egokian, ez, aipatu duzun moduan. Eta hortik aurrera, ba, lehenengo eta behin kendu eben eskubide izan zen hezkuntzarako eskubidea. Talibanak sartu zirenetik Afganistanen 3 milioi neskato eta emakumeek ikasteri itzi behar izan dutzien. Hori da, lehenengo eta behin egin eben edartutako neurri hori.
3 milioi, eh?
Da,
eh? Eta Edurre, bai. Zenbat urtera arte deuki eskubidea emakumeek Afganistanen eskuntza bat izeteko? Ustot, 12 urte
bai.
Arte zala edo?
12 urtera arte, bai, 12 urtera arte eskolara joateko eskubidea daukie, baina hortik aurrera ja ebrentzat guztiz debekatuta dago. Gainera, emakume askok alde egin behar izan dabe, Afganistanetik horregatik, bai, beraile bai, ikasteko eskubidea daukiela larrikatu dabe, gai horregatik be, Afganistanen bertan, bai, bari, Talibanen aldetik mehatxoak eta jaso dabez, eta alde egin behar izan dabe, bai, beren etorkizunari, bai, ba, beste aukera batzuk emoteko. Eta horregaitik hemen orain Bilbon daukaguz, hainbat emakume Afganistangoak eta beraiekin askotan lan egiten dugu.
Eta, bueno, zelako etorkizuna itzaroten da herrialde horretako emakumeentzat, Edurne, edo bueno, epe laburrean aldaketarik ez da espero, ez da?
Ez da espero, hendin gitxiago Talibanen aldetik. Hemen daukagun aukera da, ba hori, nazioarteko erakundeek eta nazioarteko herrialdeek beraien indarra erabiltzea, bai, Afganistango orain dagoen Talibanen gobernu horreri presioa eragiteko. Baina guk uste dugu horrek, bai, Talibanak oso itxita daude beraien erabakietan, oso itxita daude debekuetan, eta, bueno, espero duguna da, oraindik eta debeku gehiago esartzea emakumen gainean.
Oraindik eta gehiago, aldira?
Bueno, azkenean, bai, ezin dut itxik egin, baina oraindik existitzen dira, batek daki, noraino heltzeko gai izango diren.
Bai, gainera, bueno, Monika Bernabega zeukindako elkarrizketa horretan, esaten duztan be, parkeetara, askotan parke batera irtetea be, debekatuta deukiela emakume, parke batera urtetako debekua, hori Edurne zelan izen alda?
Bazkenean, hori da gobernua daukaban ikuspegia, emakumeari ematen dutzen balioa, horan ulertzen dugu guk. Eta nahi da bedena da, edo ematen dauena, hartzen da bezan erabakieta, semoten dauena da, emakumearen irudia guztiz ezabatu nahi dabela gizarte horretatik, bai? Emakume azkenean bideratu nahi dala, seme alabak edukitzeko, horretarako beharrezkoa garelako, eta etxeko lan hori egiteko. Horretara murriztu nahi da, edo mugatu nahi da emakume baten balioa Afganistanen.
Bai, eta hurbil dagoz,
bai.
Hori lortzeko, hori...
Bai, bai.
Eta gainera, hainbat urtetan zehar ikusi dugun moduen, estatu batuetako armadak, gainera, esaten dugu, ez? Ba, munduko armadari boteretsuenetariko bat dala, espada ulortu Afganistanen, ba, alako lege batzuk edo ezartzea, edo behintzet Talibanei aurre egitea lortu espadau, ze gogoratu egun Afganistanen zaila dala, armadagaz sartzea batez be, ba, geografia aldetik, bere zelako erliebeak, mendiak eta deukosan oso zaila da, etorkizuna esan aldugu neiko beltza espero dugula, ez Edurne?
Bai, beitu, horren ari da, horrein dela urte bete hitz egin eban Afganistango emakume batekin, bai, bera berez epaia zan Afganistanen, Talibanen erregimena baino lehenago, eta bera kondatu uzkun. Estatu batua joan ziren eta Talibanak etorri ziren. Eta epetarte horretan guk ez gendun tiro bakar bera ez entzun. Osea, sarrera izan zan itzela. Osea, tiro gabe, baina sartu ziren. Eta inork ez zeban inongo erresistentziarik ipin. Eta hori da eurek askotan salatzen da bena, ez esatea jo. Zertan gelitu da hau, ez? Zergaitik itxi gaitue Talibanen eskuetan. Horrek azkenean guztiz atzerak handi bat egitea karreten dauelako.
Alanda, eta, bueno, kontu guztia gaitik, gaur, hemen leioan, manifestazioa egingo dabe, emakume afganiarrek. Kontu guztu, Edurne, non izango da, zelako manifestazioa izango da?
Bai, ez, gaurko ekitaldia izango da, ba, munduko arrozak ospatzen ari dan ekitaldiaren arira. Bai, ekitaldiari bari leioak udalak antolatu du sortarazi erakundearekin batera. Eta bertan egin nahi dana da, bai, aldarrikapen bat batez ere hori, orain komentatu dugun azken legeari buruz, isiltasunaren legeari buruz. Eta beraiek aldarrikatu nahi dabe, bai, gurekin baskotan kolaboratzen daben emakumeek, aldarrikatu nahi dabe poema batzuen bitartez eta beraiek sortutako ebitza batzuen bitartez, gure da horie, ba, bertan gertatzen dena salatu, eta batez, bai, munduari ezagutaraztera emon, gertatzen da bilena Afganistanen, eta, ba, jenteari laguntza eskatzeko.
Ba, Edurne, eskerrik asko gaurkoan gurera etortxarren eta herri-herri irratsaioko denboraldi barriko ba, lehen irratsaio honetara etortxearen. Eta espero dugu, geroko manifestazio horretako oiuak, ba, bai mundu guztira eta batez be, ekialde hurbilera heltzea eta ozen entzutea. Eta espero dugu, bebai, ba, etorkizuna oparoa izatea eta ez aipatu egun moduan ba litekeena dalako neiko beltza izatea, baina batez be eskerrik asko gurean egotearren.
Bai, ez horregatik, eskerrik asko zuoi.
Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara maikartera, maikal gara elkarrekin, berde marroi zuri zure begira detako batekin zalantza gutiak urtzen zezkin topatea Duxo, esan zenidan Mundua konpontzea lortu bitartean Segidezagun dantzan, segidezagun ametxetan Zutani batera, geldiezinak gera Kantu bat, zitako guztiari Kantu bat, aurretik dugunari Bala zerbait airean, bihotz aurretik zendenean Egitean gugara Agian badakizu Gaur ez ningo gaitu zegelditu Beldurratzean utzi dugu Betirako Belarrira goxo Esan zenidan Mundua konpontzea Lortu bitartean Segidezagun dantzan Segidezagun ametxetan Zutani batera
Herri-herri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Amabiak eta zazpi minutu hemen jarraitzen dugu Leioan, Leioako Bulebarri Estoan, eta Beñat, badakigu lehiaketa gero daukagula, amabiterdietan gitzi gora bera, baina orain galdera iragarriko dugu, eh? Gure entzuleek, bueno, pentsetan juteko. Eta gaur, unibertsitateen albo-alboan gauz, eta honen arira, pentsa dugu galdera.
Ia. Ba, ize, asko kesa... Euskal Herrian behintzat ezagutzen da Leioa, ba, Leioa zetaz ezagutzuzu, ba, unibertsitatera, Leioako claro. Unibertsitatera joan azelako, bueno, gugabiz gaurkoan saiatzen, ez? Leioak unibertsitatea, baino, gehiago deukola, eta hemen saiatzen gabiz, erakusten Leioako alderdi guztiak, ez? Eta unibertsitateagaz lotutako galdera bat, izango da gaurko lehiaketako galderea. Zein da galdera? Bueno, ba, orain, unibertsitatera joango bazinen, oda, ontxe, ba, karrera bat hasteko astea aukeratzen bagendun, ba, ze karrera egingo zenduen. Hau da, Leioako unibertsitatera edo beste unibertsitateen batera joango baginan, ze ikasketa egingo genduzan. Zuko janen, zer egingo zendun?
Uf, ba, ez dakit gazetaritza zan edo ez. Ez dakit. Bueno, izango bai, ez hemen gustora gauzu bai.
Hori da, guk gazetaritza baina. Zeuk zer aukeratuko zenduen, zer ikasiko zenduen. Bueno, ba, hori izango da, gaurko lehiaketako galderea.
Hori da, gure entzuleak, bueno, gero zabalduko guz telefonoak, baina gure WhatsApparen bitartez mezuak, bueno, ba, bota aldo zue, 665, 700, badakizue, audio edo idatziz, Hortze dago, gure WhatsAppa zabalik, telefonoak oraindik ez. Eta orain, beinat, bueno, ba, aurrera goaz, eta Euskal Herriko unibertsitatera.
Bai, ala da, gaurko herri-herri irratsaioko ekuatorera heldu gara, eta horretarako, ba, urrengoko elkarrizketa, ba, ekingo dautxegu, ez, lehen aipatugu, bost kontinentetako landaren 8. azoka, Azoka gaur urriaren 5 eta 6 egingo da. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiko kampuseko arboretumean egingo da. Urtero egiten da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta UPV, EHU Unibertsitateak antolatuta. Eta Leioa eta Erandioko Udalen eta BBK Gizarte Ekintzaren babesagaz antolatzen dabe. Eta honetaz gehiago jakiteko, ze, Oiane, seguru nau, zu eta biok baino gehiago jakingo dauela horretarako hemen berton geuga zuzenan dukogu Basalan erakundeko Ugaitz Astondoa. Ugaitz, egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, zelan, hemen gaur gero polita,
Ondo.
Ondo.
Bai.
Derto, bueno, aurkeztu iguzu, ezagutzen ez da benentzako, Basalan erakundea zer da? Zeintzuk zerbitzu eskaintzen dozu ez?
Ba, Basalanen egiten dugu bai errepidetako margenak eta mantenimentua, gero Artasako parkeko mantenimentua bere gut darogu, arboretuneko mantenimentua, area rekreatiben mantenimentua bere guk egiten dugu, baso zuteetan bere sartute gauz, lurra badau ere kitania bezak. Aputxu ez danatariko.
Danatarikoa.
Bai, danatariko.
Bueno, gero esaten dugu, ez? Ze polite dan Euskal Herria, ze polite dan gure ingurue. Bueno, azken fin batean, eurek be horren errue deukie.
Bai.
Ze polit mantentzen dabe, bai gure errepidea, bai gure herriak, bai gure berdegune honek. Bueno, ba, hemen dugu hoien horren errudunetako bat. Bueno, eta Ugaitz, Arboretum Parke Botanikoa landaren 8. Azokea ospatuko da gaur eta bihar, 8. azokea da, baina baliteke gure entzuleren batek ez ezagutzea ondino azoka hau, zeuk antolatzen dozuen Arboretum Parke Botanikoaren azoka hau. Bueno, kontaiguzu, zelakoa da azoka, zer topau geinke azoka honetan?
Ba, aurten 42 espositore dekoguz. Bai, pasan urtean 42 zen ginen, eta hemen dekoguz, ba, azkenean danatariko, osea, liburuak, landarei buruzko liburuak, gero, danatariko, osea, kaptusak, landare tropikalak, osea, bost kontinentetako edozein landare topa aldoguz. Baina, txut, jendea dator, espositoreak datoz, Malaga, Frantzitik datoz hainbat, gero kuadorreko bat bere badau, Reko bat badao, Guadalajara, Barcelona, Sevilla. Estatu maiatik, jenta asko torten da, eta baino txuet, danatariko. O sea, limonero batetik, ba, arraro izan deiteken beste edo zertu.
Ba, guai, txori oso garrantzitsu da, zen niri okre espanau dala 2 urte gabonetan amak limonero bat oparitu eustan eta baserri handeko, bai, joan ez dut joan zenik limonero bat oparitu eustan amak gabonetan eta ilusinio handiz egin doztan eta horrez
da
hortxe da bizel, ez dakit nik zozer txarto inoten, baina hortxe da bizel lorak etara da bezel, lorak etara da bez
segira badeko zuia
segira limoia dukaz eta gainera hortutxu bez behor baserrian montatzeko, bueno, ba, osabak hemen aurkitu aldogun liburu hoietako bat oparitu ostan, ze, klaro, hortuen ezin dugu landatu gura dogunean, ez? Eta gaina, oso garrantzitsu bai izeten da, oiane, ilargia
bai,
zelan dauen,
bai? Eragina deko,
ez da?
Agonaz, pasenaz, liburu liburuak dauzen tik eta dau lunarioa, 2025ko lunarioa.
Eske oso garrantzitsua bai. Da, oian, ni aititek be esaten dozta, betxu baina tomati sartu jotxe, hiletar gize, bai. Bueno, ointxe da bilazten eta oinda momentue tomati jartzeko. Zer hiru txinatu, oian?
Oso interesgarria benetan, beti ikasten da, zeo zer, hemen bizkaia.
Ba, betxu, ba, alako, nik deukoten liburuen be, alakuek asaltzen dauz, eta seguru nagu gaitz, ba, gaurko azokan, honen berri be, eukingo dugule, ez da, onako setasunen inguruen.
Bai, bai, gozu esen duda guztiak, eta hori, aurek espositoreak, kenduten dutxu ez duda guztiek, noize landatu, zenbat errega, zenbat... Edo zertarako dauz, bai erosteko, edo...
Ba, ni huel jungo naz, ez, bi urtetan limoneruk ez duzte limoirik, emon, ez, zozer txartel dena.
Hori argi dau, ebeinat, argi dau. Ugaitz, kanera, goizoko merretatik eta ratzaldeko sasiak arte, bai. Denbora badau, gaur eta bihar. Eta doakoa dala behar esan behar dugu,
doakoa da, txarrera. Autobusak dauz doainik, bai emetik leioatik metroko geltokitik eta Astrabuduako metro geltokitik. Autobusak doainik dauz arboletunena.
Zortzigarren edizioa da urtengoa, hau da, aurreko zazpirak arrakastatuak izan direla esan gure dago, ez da?
Bai, urtero ikusten da gero eta jende gehiago datorrela eta gustaten dakiela dauzen landareak.
Niri bintxet guztinat, ez, ze landare asko hemen ikusten doguz, eta jo, ze arrosa politxe, ze lore krabelgin politxe, bai, bina, hemen Euskal Herri zen hainbat eta hainbat landare dukoguz, eta beste hainbat landare be ezagutu genkez, eta horretarako zerreta hobeto Leioako arboretumean, ez, ni Leioan unibertsitatean ibili nintzen nien oian ebe ikusten, hau, non os hurbiltzen nintzen horra, eta ostra, hori lekue itxela da, bakarrik ikusten joeteko, be, ez da, ugaitz?
Bai, bederatzi hektarea dekoz, iru kilometroko bialatekoz, bai, bertatik ibiltzeko, eta egia esan, bai, landareak ikusten joateko, edo bai, pasoan joateko leku zoragarria dela.
Bai, nik horretarako erabiltzen, no? Nonos unibertsitatean alan denbora libren nik juten nintzen, juten
paseo
nintzen.
Paseo bat emoten?
Bai, eta paseo politxe mon aldozu hortik, berak esan dagoen moduen, handize da, eta beratxi hektarea dekoz, imaginau zenbat landare ikusi aldozu zen. Igual landare aragi jalen bat be ikusi aldozu, oian,
Igual bai, hamen informazio txostena aurrean daukat, eta, bueno, 2008an inauguratu zen, ez da?
Eta,
bai, eta hortikona, ba, jendie urreratu da ikustera, ez da?
Bai, asko, eta orain ditau jendea dinona, joe, datoz ez, ikusten gaurko azoka, eta ino, joe, bizinaz lehioan edo, bizinaz eran, eta ez dakigu hau hemen dauenik.
Ez ezaguna da.
Ba,
paseo barko gara, gaur planazko daukaguz, baina.
Bai, eta nik gainera galdetu bihotxiet, limoneruei zer egin behar deutxeten, ze eske limoie jateko gogu edekot, eta gintonik agazbe, bakizu, limoie ondo etorten da, oian.
Bai, ez egin behar duzu, eta horretarako bakizu, gaur edo bihar,
Gaur
egia da, egun leioan eskain bako zadauz. Waterpolo partidue, futbol partidue, gaur munduko arrozak amen.
Bihar
be.
Ganera txosna bat dauan, taloa, bokadilloak.
Ah, be, bai, txosna.
Bueno, oianen, bizer bagoies,
Bizer bagoies. Bagoies. Bueno, ba, ugaitz, eskerrik asko, ona aurreratza aitik. Gero suposatzen dugu, bueltauko zarela.
Ointxe bertan. Arantxa, bai.
Ba, eskerrik asko, tardetzu hau ataratea gaitik.
Zuri,
eskerrik asko.
Aiangizen Euskal Jaia urriaren 12an, umeen dantzaldia, baserriz baserri poteoa, kitxu elektro txarangeagaz, herri baskaria, herri kiroletan parte hartzeko aukerea, Aiangizko udalak danok konbidetan zaitue Euskal Jaira. Erdu.
Europa Ligan garaipena lortu eta gero Athletic Ligara itzuliko da domeka honetan. Zurigorriak Montilivin izango dira txapeldunen ligako Gironari aurre egiten. Etenaldira 3 puntukaz joateko asmoz. Domeka honetan arratsaldeko ordu bietatik aurrera Girona Athletic Bizkaia irratian. Haup Athletic.
Urria
urriaren lautik aurrera, orduz aldatzen da euskera hobetzen tartea Bizkaia irratian. Egunero, ordu batak eta bost aldera eskainiko deltzuegu, Adolfo Arejita Euskaltzainaren eta Labairu Fundazioko kidearen laguntzeagaz. Euskera hobetzen, egunero, Bizkaia irratian.
Herri zerri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Bueno, Oian, Leioako hainbat gai jorratzen gabiz gaurko arrozen egun honetan, eta zelan ez dugu jorratuko gaurko egun honetan Leioako waterpolo taldea, eh? Bueno, neiko talde gaztea da, 25 urteko historia dauko, pizkanaka, ba, hasi egindana bai Euskal waterpoloan erreferentzi bihurtu arte, eta Espainiako txapelketetan be ikusi dugun taldea da Leioako waterpolo taldea, eta gaur egun 170 baino kirolari gehiago dauko taldean. Hori bai marka, waterpolo bai. Waterpolo talde batendako gaur egun, ba bueno, hain asko entzuten ez dan kirola dalako, eta 170 kirolari hauek ba 17 taldetan banatuta dagoz, eta hauetatik 4 senior mailakuek diez. 4 talde senior mailan jokatzen dabez. Eta 4 talde hauetatik 2 emakumezkoak die eta 2 gizonezkoak. Eta nik uste dut, Oian, nik uste dut, ba, Leioa waterpoloa hitz egiten dugunean, ba, Leioako herrian lehenengoko burura etorzinakien lehenengoko izena John López dala. Bera, John López emakumezkoen taldearen entrenatzaia da. Mm-hmm. Eta gaur hemen, goaz deukogu, egun on, John López.
Opa, egun on.
Bueno, zelan zabiz, egun politia gaur Leioan, ez da?
Bai, bai, Leioan tarteka ere goten dira olako egun politak, eta orain, bueno, nantzan entornean ere, ba, hor agurtu ditut lagun batzuk, eta bueno, nabaritzen da gaur giro polita gongo da larria, herrian, eta bueno, guri lana tokatzen jaku gaur, baina, bueno, disfrutatuko dugu alden urrian behintzat.
Gero partidua daukazu, eta regaitik eskerrik asko, tartetzu hau ataratea gaitik. Bueno, 15. kampaina da, aurtengoa Liga Nazionalean, zartu ezpa gauz. Konti guzu zelako taldea da Leioa waterpolo emakumezkoen taldea? Zenbate jokalari dagoz?
Bai, bueno, taldea da, bueno, klubari oso lotuta dagoen talde bat, ez? Esan nahi dute, askotan, klub askotan gertatzen da, ba, talde referentea izaten dela, ba, klubaren ja satelite bat, ez? Askotan, ba, holako taldeetan egoten dira fitxaketak eta gauza potoloak ja erdi profesionalak, eta gure kasuan ba herriko taldea da, naiz eta maila handietan jokatu eta ba azkenan normalean herriko jendearekin ibiltzen gara, herriko jendea jokatzen du, gazteak izaten dira, ba hemendik herritik ikus daitezken jokalariak eta bueno, hori da, ez? Aurten bueno, aurreko urteetan bezala, erronka potolo daukagu, gure moduko talde batentzat, ba, oso zaila da maila horietan jokatzea, baina, bueno, saiatuko gara, ez? Mirari hau luzatzen eta egiten ari garena ba, hor mantentzen, eta egunen baten ezin izango dugu, baina, bueno, bitartean, ba, lanen jarraituko dugu.
Bueno, Oiane, Jon, momentu txuet hartuko, ze, bueno, futbolaz nik ustot dano dakigule, saskibaloiaz, eskupilotaz, bestelako kiroles, ba, Euskal Herrian be, asko ikusten dielako, baina nik ustot waterpolo herri guztietan estala ezagune, eta nik ustot, ba, Bizkaia Irratiko hainbat entzulek be, waterpolo entzuten dabe, eta igual, ba, bai, lotzen dabe, ez, piztina, baloia, eskuekin baloia hartu, baina, zer da waterpoloa, kirola, kirol moduen, ze arau aurkitu aldoguz waterpoloan, ze, bueno, ni junal naz piztina batera, baloi bat hartu, eta eskuegaz paseak eitena, hasi. Baina waterpoloa, zer da, bueno, bi porteria be badukot, gola sartu behar da, baina, bueno, waterpoloa zer da, Jon?
Bueno, funtzionamendua, bueno, talde kirol askoren antzekoa da, bi talde, zazpiren aurka, jolazten dugu, eta helburua gola sartzea da, atezaina egoten da, eta bueno, gero hor badauz arau batzuk, azkenean ba, jendearentzat oso deigarriak izan daitezkeenak, eta esaten dute, bueno, eta ez tozue lurra ukitzen, edo zuzue
bea ukitzen, eta ba, hori mitoa zan edo egia dan.
Ba ez, saiatu behar gara ez ikutzen, ez dela falta delako, eta bueno, gainera normalean igerilekuetan sakonerak ez du horretarako aukera ematen, saia da heltzea, baina bueno, gero bi eskuekin ezin duzu baloia hartu, eta, bueno, olako epaileak kanpotik ibiltzen dira, hori ere batzutan oso digarria da jendearen tza, baina, karo, epaileak uretan sartzea zaila da, bestela.
Eta orduen, zelan dakizi epaileek lurra ikutzen dozuela edo, ez? Trampak egiten dozu ez, orduen?
Bueno, bere zaila da, eh? Normalean oso urrun egoten da beha lurra, eta zaila da, baina, bueno, epaileak egoten dira orgoian, eta asko ikusten dute. Gauza asko ez dira ikusten, hori ere onartu behar da. Baina, bueno, normalen zeuzer ikusten dute, eta saiatzen dira hori epaitzen, eta hori arbitratzen, eta bueno.
Claro, pentsa dute trampa dela, ze lurra iotzen badozu, impulsatzen dozu, ez? Eta hori be, ba, bueno, ez da, ez?
Ba, hori da, kontu alde batetik. Alde batetik, onurarik esateratzea, eta gero bestetik, ba, bueno, dinamika bera ere, ez? Azkenean, egia da kirol gogorra dala, fizikoki ere asko eskatzen duen kirola, baina bueno, horretarako ere bueno, aldaketak egin daitezke nahi beste, gola dagoen edozein momentutan, edo bueno, partidua geratzen edozein momentutan, aldaketak egin daitezke, ez da futbolean bezala, ez? Azkenean aldaketak igual mugatuago dauzela, hemen nahi dozunean egin ditzakezu aldaketak, eta bueno, orduan horrek albidetzen du apur bat maila fizikoa eta ritmoa mantentzea, ez?
Ikusi dugu, Beñat, olimpiadetan, Espainiako selekzioak irabazi dauala, bueno, ba, domina, eta horrek be ikusgarritasuna emon dau waterpoloari, ez da, nik behintzat uda honetan, arau batzuk ikasi dut, dodaz. Bai.
Hori aspalitik gertatu izan da, ez? Bueno, udan egoten dira olako mundialak, joku olimpikoak, Europako txapelketak, ez dakiz ere, eta orduan, ba, jendeak askotan konektatzen du, ez? Waterpolarekin, egun batzuen bueltan hor ebiltzen gara, eta igual taberna arazoaz eta baten bat entzuten dozu waterpoloa ezberbetan, ez dakin orke oso ondo jolastu du, bestea, ez dakiz ere, bestea, eta gero batzuetan hori desagertzen da, ez? Zorionez, nik ustote lehioan, eta hori igual da, bueno, ez da salbuespena da gure ingurua, baina lehioan, bai, lehioan badago waterpoloa hitz egiteko, bueno, aukera eta grina, eta azkenan jende asko gara, herri txiki batean, igerilekoa ere guk justo herri erdigunean daukagu, oso igerileku txikia da, zaharra da, hobekuntzak behar dituena, eta baina bueno, erdigunean dago, ez? Eta horrek ematen dio nola baiteko, ba, waterpolo giroa sortzea, ez? Ta bueno, salbuespena da, baina bai, entzuten da asko, ta bueno, eskertzen dira, horako telebistan agertzea waterpolo eta.
Gainera, olimpiar jokoetan euskaldunak be joan izen die Espainiako selekzioagaz, esan behar dugu, ba, nire ustez, tamales, bizkaitarrak itxik ikusten dugu, nafarrak die asko ikusten duguzenak, ez? Nafarroako Iruñako taldea neiko ospetsua da, Espainiako ligetan be neiko emaitza politak lortu dauz, eta nik ustot, zuen aurkari gogor roietakoa dala Nafarroako taldea, Naiz eta zuek be neiko aurkari gogorra sarien. Konta iguzu apur bat, hemen Euskal Herrian bertan ligan dauko zuen, ba, bueno, ba, lehiak eta hori, bai, zelan lehiatzen zarien zegoen artean, bai, zein da zeuri guztein atxun partidua edo kanpora joatea, ea motibatzen zaitun, ba, bueno, ba, Nafarroa jutea edo hemen jokatzea.
Bai, bueno, Nafarroako, bueno, Iruña taldearekin, esken taldearekin, ba, espalditik eukidugu lan, bueno, rivalidade puntu hori,
bai, pike hori,
bai, ez da. Derbia, betiko derbia izan da Espainiako ligetan, eta bueno, gaur ere haien kontra jolastuko dugu Superkopako finala, eta bueno, azkenean hori da gure partidurik ohikoena alde batetik, ze askotan errepikatu den partidua da, ze Espainiako ligaz gain, ba, Euskal Herriko ligetan ere, Euskal Herriko txapelketa batzuetan ere, ba, elkarren aurka jokatu dugu, eta hori izan daiteke nik uste partidari, hori derbia, klasikoak eta hoia holan deitzen direnak, eta urteko partidak eta horiek, ba, normalean haien aurka izaten dira. Eta gero Euskal Herria, ma, bueno, badaude taldeak, zure galderari entzuna, badaude taldeak, eta badau ez da kirol masiboa, nola egite zatearen, eta baina, bueno, badauz taldeak, Bizkaien guruan ere, maila gorenera eta joko olimpikoetara eta olako marketara ez da inoreldu, baina bueno, badaude taldeak, gainera batez ere hemen inguruan bueno, Getxo, Leioa, Portugalete eta holako herrietan badau saletasuna, eta bueno, badau taldeak, baina bueno, gure partida kutunena da Iruñaren aurka, eta gaur eukiko dugu gainera partidori bizitzeko aukera bat.
Gaur Arrozen ekimen hau aipatu gu bai, Leioa Baskonia dela gaur eta gainera zerreta Leioa Nafarroaren taldearen aurka waterpolo.
Gaur Leioak ez lako gure dako,
gaur Leioan gerituko nazela, oian,
Benetan, benetan. Aitatu duzu, ez dela holan kirol masiboa, arrobia zelan dago, hau, txikitzuek apuntetan diranak.
Bai, posik gaude, bai, aspalditik gabiltza gainera gure klubaren nortasuna definitu beharko ba genuke, nik uste arrobia dela, ez? Guke bueno, azkenan lortu dugu nahiko maila gorenetara heltzea, baina beti arrobitik eginda, ez? Ta guke leloa daukagu herritik herriarentzat, azkenan hori delako, ez? Guke herriko jendea hartzen dugu eta gero hor kiroli bilbide bat egiten dugu txikitatik hasi eta kiroli bilbidea amaitzen duten arte. Eta arrobia badago, gora berak izaten dira, baina bueno, jende asko daukagu, men Leioan bertan, Leioa waterpolon, gero hemen ikertu ere askartza dago eta askartza ikastetxe bezala, eta baina badauka ere bere arrobia, eta azkenean, ba, Leioan bi kluben artean egongo gara, ba, 300+ kirolari, waterpolari, ba, waterpoloa egiten, ez? Eta horrek erakusten da apur bat, kirol txiki batentzat, herri txiki batentzat, igerileku txiki batentzat, ba bueno, badaukagula hor gure tartea, gure aukera eta hor mantentzen dugula sugarra bizirik, eh.
Era zube, denbora asko da basuz, entrenatzaileak eta ez da.
Bai, 2005an hasi nintzen, ia kasualidades.
Oso
gazte. Bai. Oso gazte hasi nintzen holan kasualidades ta bueno, azkenean mundutxo honek ere lotu ninduen apur bat eta bueno, hor jarraitu dugu eta batez be, bueno, ez da saia, osea ez da erresa honetan aritzea, honetan jardutea, baina azkenean ikuste dut daukagun proiektua polita dela eta horrek ere ba erakargarri bihurtzen du horretan egotea.
Ba, bueno, seguru nauzu Jon zarela Leioa waterpolon adibiderik onena, ez? Zer eta herri txiki baten halako grina waterpoloan, gainera lagun artean eta zu horren beste urtez taldean bazagoz, nik uste dut horrek erakusten dauela zelako giroa dauen waterpolo Leioan eta ze ondo pasetan dozuen, batez bezuk esan dozu, naiz eta bueno, herri txiki bat izen, piztina txiki bat, baina ze ondo pasetan dozuen, ez? Eta azkenien hori da arrobian gura dozuena, ez? Gozatzea kirola.
Hori da gakoa, ez? Azkenean kirola gozatzea da, kirola gero batzuk igual profesionalak izango dira, batzuk ez dakiz zer, baina 1989ak egin behar duguna da disfrutatu, ondo pasatu eta horretan saiatzen gara eta pertsona moduan hasi eta azkenean gustora egon, eta ez hori lortzen duguna edo saiatzen gara behintzat alden neurrian.
Ba, Jon, gaur gozatzeaz aparte, ea irabazten dozuen bebai,
saiatuko
gara, eta Bizkaia Irratiko entzule guztientzako, aupa Leioa waterpolo.
Ba, mila esker elkarrizketagatik, animoengatik eta hemen egoteagatik gaurko egunen.
Horregal arte.
Markina Semeinen urriko azoka nagusia urriaren 12an 10etatik 3etara. Lea Artibaiko animaliak, baserri produktuak, artisauak, bertsolariak, esneki kasta dastaketea, umeentzako herri kirolak, aurton ganera doako autobus zerbitzua Kareaga industrialdetik bertan kotxea aparkau eta herrira joan etorriak eroso egin daizu esan. Egizue osterea, Lea Artibaiko landa garapenerako alkartea.
Gernika Lumon, Pirenei Karrasako ganadu lehiaketea domekan eta astelenean, Santana aparkalekuan. Egun bietan, Sagardau, Txakolin, Gaztai eta Abarren postuak eta abere lehiaketak. Pirenei Karrasako ganadurik ederrena Gernikan ikusiko duzu. Egizu osterea, Pirenaika ganaduaren epife alkarteak danok konbideo eta animetan zaitue.
Gernikako Bekoibarran Urdaiauto tailerra, edozein motetako kotxen konpongetea, birziklatzea eta konpetizinorako edozein pieza, baita desguazetakoak be. Urdaiauto, zure konfiantzako tailerra Gernikan. Etxe honek Gernikan urrian egiten diren ospakizunetan ondo pasatzea opa dutzue.
Denporaldi barriagaz batera emakumeak kirolarien tartea Bizkaia Irratian, emakumeak jokoan. Atalbakotxean protagonisten eta euren kirolaren egoerea aztertzeaz gain, benetako berdintasuna lortzeko deukiesan arazoetan eta erronketan sakonduko dugu. Martetzen ero, ordu batetatik ordu bat erdietara, emakumeak jokoan Bizkaia Irratian.
Herri zerri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Ogeiak eta ogeita mairu minutu bineat, ba, azken txampan, sartu gara, hainbat gonbidatu izan duguz, eta orain sintonia honegaz, lehiaketaren ordua.
Ba bai, Oiane, zuk esan duzu, azken txampan, tamalese, ondo pasetan gabiz, gaurko lehen, denboraldi berriko lehen, herri-herri irratsaio honetan, eta Oiane, gure entzulei ez dutxegu hilartuko, gu hortik ibili gara kuskusatzen eta arroza zelan prestatzen dabien ikusten, eta gainera hemen, alboko estan baten daukoguz, palestinakoak, ba palestinako arroza, bueno, eurek zelan jarten daben arroza azaltzen, ze espezie erabiltzen dabien, hor palestinako batek, espiga bosta, ez, eurek asko erabiltzen dabila kurkuma,
Kurkuma,
eta batez be euren kulturan edo Palestinan ba tipikoa dela astegoienetan zapatuan edo igandean ba halako plater bereziak euren kulturako plater bereziak prestatzea astean behin zapatu edo domekan prestatzen da bezala halako plater bereziak eta bera ba astegoieneko zapatuko edo domeka hoietako plater berezi bat prestatzen dabil gaur zapatua gainera bueno ba halako plater berezi bat prestatzen dabil eta inguruan jentea doko, eta jentea be batxundituta, palestina
bai, inguruen bai.
Arroza zelan prestatzen da bien ikusten, eta ni txundituta ikustagaz ez, ni usainagaz, bai. Eta ja gozetute, eta tripak horroka deukuaz.
Bene,
eta
goizoko ameketatik, esan behar dugu, bueno, lehiaketa lehen, bota dugu galderean, jakin nahi dugu, ia gure entzuleek ze ikasiko leuken, ointze momentuen, unibertsitatera inskripzioa edo izena emoten badabe, ia, ze ikasiko leuke. Gure ikasleek ze, ez dakit, uste dut WhatsApp batzuk badaukagusela,
Eta aldeiak bebai, beraz, bikote
bagoaz.
Gura dozu...
Bagoaz telefonoan lehenengo,
eta gero ez... Bago, esan ba, a ber.
Ia, bizkai erretia,
egunon!
Egunon!
Irukote!
Lehenengo,
Hori, irukote!
Irukote gaztie, ia!
Baina nik kontxalde di erruko itxe, egotzen...
Zetxiba!
Egontxal, koitxe du horre estudiotan, amaiketeko inbadita zuek, amaiketeko...
Segortuta, sagarra bat, jandot, goizu zan,
zera...
Gu baino beto dago,
Lehioan arrozagaz...
Zalako enbigo hemen usainegaz gozie egiten da, eta ezin jan, hori atxarra hue, hori sufritzia da.
Egontxal, koitxe du sagarra janda.
Bai.
Osasuntzu da.
Nik horra universidade joango banik.
Bai.
Kaseta eta ikesko nuke da, holan, Gontxal, kanpa joango litzike, ba, amaiketako ikien da. Da, zu egin bizo egin,
zu hemen sagarragaz. Bai.
Ba, Jesus Mari, kasetaritza orduen, ez da?
Bai.
Apuntako txut, kasetaritza. Ederto.
Bueno,
Jesus Mari, baserrik asko,
agur.
Onde bi, bai, esan behar dugu, saria ondino ezin dugura esan. Baina, sari potentea dala.
Sekreto. Bai.
Ile amaieran, egingo dugu sosketea, parte hartzen dozuen artien. Eta, bueno, lehenengue, Jesus Mari izan da baina, gure WhatsApp zenbakian, 665-6-6-6 zenbakian. Gehiago daukagu,
zenbakuntza? Bai, audioak dago zentzuteke.
Egurdion, bikote, Gabriel Elorriotik, ni joango bandikite unibizidadera, hori oso urri geratzen daia, ba, nik oinik ikasiko neuke irudimen artifiziala, ondo izan da, azte buru honbat, eta haupa atleti,
bai, Gabriel.
Beitu, irudimen artifiziala, orgabiz, inteligentzia artifiziala, irudimen artifiziala gaz,
zen
modan jarri dan, eta zer esan emongo dago etorkizunean, nik uste dut etorkizuneko teknologia horietako bat izango dela, bueno, ba, karrera, ez dakit zaila, errazan, ez dakit, honen inguruen ideiak pez ez dukot, baina seguru oso oparoa izango dela etorkizunean.
Seguru, ia, beste WhatsApp bat, Gontzal?
Bai, eta deiak be, beraz bat, telefonoragoaz.
Bai, eguerdion.
Eguerdion, oian ez, eguerdion, bainat.
Eguerdion.
Inez naz, laupiztik.
Inez, konta iguzu?
Ba, enik osteleria engoneke.
Ah, bai.
Ontxo, ez, dekoten erradiagaz, ez, Baina gaztetxo izango banitxike eta hori, bai, osteleria engoneke, bai.
Hori.
Olan... Kozina guztetan dazte.
Guztetan jatzu ez da?
Eta jatia gehiago.
Claro.
Jo, ba, euskal pastela eiten ikesiko bazen duen postre moduen ekarri aldoztazu, baskarireko?
Claro, que no monestu zuena, pospozikanera.
Hori, eta gau jan.
Inez, ba, puntuko dugu, bale, puntutxo bat zuretzat.
Bale, eskerrik asko.
Ostalaritza, dekogu kasetaritza, irudimen artifiziala eta ostalaritza.
Ba, ostalaritza hemen leioan ikesten da, bai? Oian, eta bertan, unibertsitatean ikesten daben ikasleentzako ostalaritzak prestatzen daben eguneko, ba bueno, egunean zer ikesten dabe, ba, imaginau, gaur lentejak eiken ikesiko edo ensaladatxoat, bueno, ba, eurek ikesten dabe prestatzen dabe eta gero ikasleok, ba, joen algara bertara eta eurek prestautakue jan, zer dutxinatxo hori oso planona,
oso.
Plan, ikaslei beha jaten emoten dutxie, eta presio onak dutxia, eta ona goten da, ona goten da, askotan jundaz ni eta disfruta bot
Gontzal, zer
beste dei bat. Eta WhatsAppera laster joango gara, Oiane, baina beste entzule bat dago telefonoaren bestaldean.
Bai, eguerdion.
Eguerdion, bai. Pedro, naz.
Pedro, erandietik.
Horre parajez, ez ni bizitzen ez den leguti parajez. Nik arboretuz oinez, iru minutura daikat.
Ah, bai, albu-albuen bizitzen
gara? Albu-albuen, horre, zuke, kasetari zain horrin bauzue, bai, kitzue, baserri, restaurantean, ondagoen.
Bai, bai.
Aretzen bestaldea, bidien bestaldea.
Baserrin kaina bat obeste hartutako, eh? Bai,
zondo, zondo, eta Pedro, zuk zer ikasiko zeunke?
Bueno, lehenengo, esan behar da, buru behar dela egarteko eta agian ez ebes.
Bueno, bai,
hipotetiko kioa buru baneuka, gauze bi eguiko nukez, bata euskal filologia, berbak eta horrek gauze asko gustatzen ez. Eta bez aldeatik informatika gatze goze ikusi ez, programadorea edo lagu zertzea.
Ah, bitu, baina zertu, eh?
Baina, bueno, horre bietari bat ingo nuke, burua baneuka baina hoga, hori ba, hipotesia dat, baina.
Nek bestekot buru handirik eta una, ze, universia.
Nik buru bai handia bai baukatzea.
Bueno, bai, nik handizia bai baina hautsik,
Zero zego zego giberda barrun eta hori da gatzagoa.
Bueno, ikesten ikesten da, Pedro?
Ba, bueno. Gure umeak ikasi da, erbiek ikasi da, garra, eta puntu eta nondeko den universidade alboan eta Bilbora jantzien ikas.
Habitu, eta zin ikasi da, umeek?
Batek direzioni gestion de obra, alabe, eta bestek bamen, zera, mutileke bamen magisteritza.
Ah, bai, abitu, osundo.
Magisteritza bertan eukien aurre behioan eukien, bai, bamera joan zan, Bilbora.
Azotan esaten da, magisteritza karrera ona dala, ez, magisteritza bizitza dala.
Hori da, opor luzeak daukiez, baina azpik esi berde, bai,
ez da, maizua, ez da, beste lanbide bateko, bai, magisteritza.
Eartu.
Osundo, Pedro, eskerrik asko ditzaitik.
Vale, va,
bai,
eta beste, bai, esan oian, esan.
WhatsApp era goaz hori txedo, zer.
Audio bi eta irakurtzeke beste hiru, beraz ba, entzungo dugu. Entzungo dugu, karo, isilpean dago, orduan ez dugu, SMS, entzungo, orain, bai.
Egunon, Beñat eta Oiane, Mari Carmen, Azbilotik. Banik argi dekot, 43 urtez andereño izan naz, eta barriro unibertsitatera joango banitz, ba, barriro magisteritza eta irakaskuntzan lan egingo nuke. Ez oporren kaitik, ez? Hori da, horre lehen egoten zan historia bat, garo, ba, opor pila bat dituzue, eta ez daki zer, bai, oporrak eta beste gauza asko ere dekoguz, baina dana dala, ni oso zorion txua izan naz, eta errepikatuko nuke. Eguerdi hon bioi.
Ba, amen, neure andereñoa, euskerazko andereñoa, ni soportetan meditua deko,
Bai. Eta ondo erakutsi hotxun euskera,
Oso ondo, oso magi, Egia da nik batu eraz ikasi nebala, hartzen da Picasso lan gero urtetzu bi egon nintzen Begoñazpin, baina Mari Carmenek batu eraz irakutsi zan, eta oso ondo.
Nibe batu eraz ikasi nebala, ikastolan, kurutxai ikastolan, bai. Nibe batu eraz, baina etxien lagunekin kalien eta bizkaia.
Claro.
Bizkaiera nik usto, niko zikin,
Kalekue, bai. Gontzal,
beste audio bat, ea ba.
A ber.
Don.
Berdion.
Frantzitik WhatsApp bat.
Landetatik.
Eta gurbero bat, Gontzali kolota bai izan partez. Gokik esiko genuken karrerie, izango zan, zine egintza. Eta hola.
Venga, agur, haupa irukote.
Bueno, bai, derreto, zine egintza, baina izenak puntuak emoteko, ez da bizan.
Kolota maisa.
Koldo eta maiza, erto, landetatik,
Landetatik, bai. Ikusentzunezko komunikazioa hori da. Ba, agur, ba, kolota maizaren zat, bai, lehen urtea eta publikoak.
Hori, eta zinegintzan historia eta ikesi gendun, hor. Hiptok eta honek danak ikesi gendu zan, jo.
Ford Coppola, bai.
Bai, alako ikesi gendu zan,
Bilboko Belenek dino reposter ise.
Ah, beitu, baita, beste bat, lehen euskal pastela, oin milojas edo, ingozko, jane, beitu.
Jo, benetan,
Hau kaferako, postrileareko, baskarireko, hau postrerako, kaferako.
Ba,
bastak edo,
bat.
Bueno, baekogu.
Bilboko Lurdesek dino, egunon, oian eta beinat, ni arte derretako fakultateari joango nintzateke, eskerrik asko zeuen irrati saioa berri honegaitik, oso eskaintza egokia, benetan interesgarria zein komein nagarria dalako, gure herriak plazaratzeko modu atsegin bat, hau pabizka irratia, baita, kasetariak be.
Ai,
beitxu, jo, eskerrik asko,
ba,
eta
da,
arti ikusi gure badaunik baekuaz etxien horma atxu kuadro bari, orduen
sozertinta
gura badau, Gernika Bierrien, ba, bueno, leioa.
Leioa.
Pintau gura badau, bueno, ba, aurrera,
Hori da. Ba, bueno, arte ederren, egia da, arte ederren gradua edo beti-beteta gotzen dela,
Bai, oso beteta. Eta esan behar dabe bai, Leioako Unibertsitatea joan ezkero, neko bitxia izeten dela, inguru hori, edifiziz hori, neko bitxia izeten dela, Bueno, ikusi bierreku,
Telefonora goaz.
Guerdion bai.
Hola, Guardión.
Guardión.
Inaz, lekitzuti.
Inaz, konta ikusu?
Bueno, nik onbera ondura baina, nanek ikasi inglez.
Inglez?
Bueno, oso ondo. Beharrezkoa.
Beharte mundu guzti nebilinaz, bera ezakin barik, daune damuntuta noezi ikasi helen.
Bueno, baina, bueno,
ba. Neube asinaz, inglesaik esten? Neube asinaz inglesaik esten, Ezurrik ez dutuz izango, asinaz, klar, ose, gero hartzen dut telebistako mandue, on, off, dekot, eta ez tekizik, nampisteko eta zein abatetako, klaro.
Ba, nik abitzen, nik inglesa.
Inglesa, ikari ikasiko zeunke. Ederto, Inaz.
Bale,
ba. Ezkerrik asko.
Ba, hortxe, Inazen endeia, WhatsApp bat, egunon, nik esperientzia gelatan giza zientzietako gradua egin dut. Orain, ikastaro ezberdinak egiten dut, Carmele Zornotzatik, eta beste dei bat daukagu, ea ba,
Eguerdion.
Bego.
Oianen, Gontzal, da Beinat.
Eguerdion, bego, bai.
Zeran, bego.
Ondo.
Hain gerutxutik egune derratara dabe bai.
Bai, eguzkize ordabil.
Eguzkize ordabil, bauto.
La jutut eguzkize da ordabil.
Ederto.
Egun politxe dau.
Bai, zugilandarak be urtengo ziren, pasiadan. Ba, zugilandarak da, alako eguzkizegaz urtengo ziela, pasiadan, gaur, gorko egunaz.
Bai, landarentzako egun polita. Bego, eta zuk zer ikasiko zeuke?
Ni, sukaldaritza.
Sukaldaritza beste bat,
Jo, oian, hemendik eta azarora tripia zibilako,
Bai. Sukaldaritza, hemen, Begok, Belenek Bilbotik, eta Inez Laukiestik, Iru entzulek.
Bego, zein da zure esaten dana plater, izar platerra, edo onena esaten dutxuena, Bego, ze ona ikien dozun hau?
Arrain sopie.
Arrantzopi boa segozo,
Eure
mamak deiten dau.
Itxela.
Segozo, bego. Ederto, ba, apuntate apuntutzu ba, zeuretza, bale?
Bale, eskerrik asko.
Gontzal, zelan doa kontua.
Bai, momentuz, jasotako WhatsApp guztiak irakurri dugu, zea, ba, segia da, deiaketen, ba, harik, eten gabe, sartzen ari dirala. Beraz,
bueno, no,
ea, barriro be bizten da.
Iru minututza daukaguz, eh?
Arria, bai, amar gitxiagoak.
Ez gehiago, ze gero hemen, bueno, ba, agurra esan behar dugu, eskerrak emon gonbidatu, Baina pilo bat entzule ditu da,
Bai.
Bueno, danetari daukagu amendik.
Beitu, Bai, audio bat. Errepaso egin aurretik gure bauzu.
Eon, Itziar Castillo, Madaria Galorrosiotik, nik ikasiko na...
Epa, esabatu dau! Alde berean, esabatu daun mesu, hasi gara emote, eta barriro be, grabetan dago.
Igual da, edo, claro.
Da mutu da, edo graduz aldatu da.
Ingenieritza gitxi, ikusi hogu, ingenieritza jatxo guztetan, ala.
Ez que oso gatza da.
Gatza da, baina politxe, ez da, ala.
Nire ditetik ikasi, ingenieritza, eta guztetan da mututa dagoela,
Bai, bai, gitxi entzuten gabiz.
Audio gehiago, kasu honetan, Pedro Rena, ea, ba.
Oiane, zui landara ez da landerdia. Ez aiozu
Es esta landarea,
Beñateri esateko zer dan.
Ondo esan da, ondo esan da, Pedro Beñat.
Bo, subilandara da...
Berbaita gaitik, ala.
Bai, bai, subilandara. Lagartija, erderaz, lagartija eguzkitan da, harri gainean urtetzen dan animalizi,
Ah, igual nik esan dut zartu, Zuk esan dut subilandara.
Ni subilandara esan dut.
Claro, eta zuk igual lagartija zeunkan buruen, eta landara hori berba entzun dut.
Bai, mira, eguzkia gaz urtetan claro, die, subilandara. Claro, joen, neure claro. Baserri zen. Eguzkize dauenienan egoten die danak, eguzkitzen, moreno jartzen.
Orain bai, hor tartean basabatu dan audioa edo entzuleak ensalatu dauan audioa, ba, entzuteko aukera aukiko dugu barria, ea ba.
Eguardian bikote, ba, nik aukera aukinezke unibertsitatea joeteko ikasiko naben filologia, euskal filologia. Eta azte buru bat hau mapasau, agur bikote, ondo izan.
Ederto Itziar, bardin, euskal filologia,
Bai.
Esan dabe, Pedrok erandiotik, eta Itziarrek elorriotik, bueno, ba, amaitzen goaz, ebeinat.
Bai.
Minutu daro agusia lehiaketan, eta egia da gure entzulak, ba, bueno, parte hartze itzela, bueno, erantzun oso ona emon dabela.
Bai.
Baina, joan bar gara.
Bai. Tamales, oian, hasiera deukon danak, amaiera aukiten dago, normalen, eta gaurko herri saioak be, ba, amaierea dauko.
Errepasotzoa egingo dugu, gonbidatuak, ba, bueno, Iban Rodríguez alkatea izan dugu, gero Arantza Bilbao, sortarazi alkarteko kidea, eta lehenengo ordua, Edurne Etxebarria, Amnistia Internazionaleko bozero aleagaz amaitu dugu.
Eta bigarren ekuatorera heldu eta bigarren zati horretan, bueno, ba, Ugaitz Astondoagaz egon gara, ba, Zaldaneko langileagaz, ba, bakizue, EHUko Arboretum Parke Botanikoaren 8. azoka ospatzen dela, bai gaur eta bai bihar artean, ez hurbildu zaitezi horra be landaren inguruan gehiago jakiteko, eta Leioa Waterpoloko John López entrenatzailea, be bai, eukin dugu gaurko herri-zerri irratzaio honetan, bueno, oian irratzaio oparoa eta ez dakit zeu, baina nik oso ondo pasago.
Oso gustora ibi gara hemen, gure gonbidatuekaz, gu biok be ondo pasatu dugu, ezta? Usaina.
Oso ondo. Sufridu behin dugu, hemen danak arroza egiten eta neu gozilega. Sufridu behin dugu.
Sufridu dugu, baina oso ondo pasatu dugu eta esan behar dugu datorren zapatua jaieguna dela.
Jaiegunera.
Ez dago herri-zerri, baina topera bueltauko gara urrengoan, urriaren 19 Zaratamon egingo dugun herri saio honetan. Ba, Gontzal, ondo baderitzozu, ez dakite publizitatearentzako tarte bat egingo dugun, baina esan behar dugu eta albistegian, aitatu dosunez, Gatibuk 3. kontzertua iragarri dau, dana bete-bete dabe beken, lehenengo kontzertu bat atara eben, gero 2. eta orain 3. Zertu espan hau, abenduaren 6, ez da?
Hori da, bai, Durangoko bueno, azokaren datetan.
Hori da. Eta, ba, ondo baderitzazu, Gatiburen zeu kantua entzungo dugu. Guraletik, hau izan da dana, eskerrik asko zeuei, entzulei, eta datorren zapatur arte ez, urren gora arte.
Agur, bikote.
Hori da.
Agur.
Gernikan, degustazion lurgorri, giro ona eta lekua proposa traguren bat hartzeko eta pintxoak jateko. Zabalik, goizeko 7 aurrera. Etorri lurgorri degustazinora.
Gernikan, Madariaga tabernea, pintxo eta ogitarteko ederrak eta laguna artean traguren bat hartzeko giro itzela. Madariaga tabernan zerbitzu parebakoa. Madariaga, industria kalean, Gernikan.
Baskaran Gaztaiak, Idiazabal jatorri izena daben Ardi Gaztaiak. Kalidade eta zaporerik oneneko gaztaiak, Bedartzandi eta Kalamua mendimagaletan hasitako ardien esneagaz eginda. Baskaran Gaztaiak, dendetan eta asoketan.
Thank you.
egin zu errezin gainetan dozu zeure hain gerutxu arpei horrek ezaitu salatzen baina nik badakitzu norsaren ondo baino beto ezagutzen zaitu zut niri palu bet baino gehiago zartun debe kostazu Soye Kartak markeu eiten dozu Tamai azpitik jokatzen zu Eskubaten larrosak dekosuz Labanak bestien Lorak nahi zuz baratzien Ai! Princesa kapritxosien Baina gerain dozuzen nazi guztizek Zazizek dire Barregorri erantzun oneri Zer egin gotza zurrengoari Zuten dauen edo zeinuntzeri Eltzen zara bizio bagaiki Princesa kapritxosien